maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.
Karibuni Sheria Poa. Leo ni siku nyingine na wakati mwingine tena. Leo tuko na mada very interesting, inasema is marriage a license to rape, au kwa Kiswahili tunaweza tukatafsiri tukasema je, ndoa ni kibali au leseni ya ubakaji. Kumekuwa na concept duniani au kwenye nchi zilizoendelea wakipanua wigo au maana nzima ya neno ubakaji na aina za ubakaji zinazotokea kwenye jamii. Kwa nchi zilizoendelea, nchi kama Uingereza, nchi kama Marekani na nchi za ukanda huo, kumekuwa na utanuzi wa neno kubaka na maana nzima ya ubakaji kulingana na vitendo vya ubakaji vinavyoendelea duniani na kujaribu kupinga vitendo hivi. Kwa mantiki hiyo, kumekuwa na introduction ya ubakaji kwenye institution nzima ya ndoa. Sasa tunajiuliza kama kwa sheria zetu za Tanzania, kwa sababu kama ndoa ni kibali cha kubaka au kwa utendekaji wa kosa la kubaka. Kwenye mada hii ya leo tupo na wakili msomi Victor Mwakimi pamoja na wakili msomi Andrew Manumbu pamoja na dada yetu mpendwa kabisa dada Caro Manyama. Bila kuchukua muda mwingi, naomba nimkaribishe wakili msomi Victor. Wakili Victor, karibu sana. Na kwa kwanza, wakili Victor, je, unaweza ukatufafanulia kwa maana nzima ya sheria? Je, ndoa ni nini kwa mantiki ya sheria zetu za Tanzania?
Asante sana wakili Privat. Kwa kifupi kabisa, bahati nzuri sheria zetu zimeweka tafsiri ya neno ndoa kwenye sheria. Lakini kwa kifupi ni muunganiko wa watu wawili walioridhia kuishi pamoja wakiwa na nia kuishi kwa milele pamoja. Kwa unaweza kusema kwa kifupi kabisa, naweza nikatoa hiyo tafsiri kwamba ni watu wawili wamekubali kuishi pamoja for the rest of their life. Kwa hiyo ili we establish family actually kama ndo purpose kubwa ya kuanzisha ndoa.
Okay. Kwa mujibu wa sheria, naona msingi wa ndoa au msingi mzima wa sheria hii au wa ndoa ni hao watu wawili wanatakiwa wawe wamekubaliana kuishi kwa pamoja kwa maisha yao yote. Huo ndo msingi wa ndoa.
Na ina stress kwamba lazima awe mume na mke kwa mujibu wa sheria yetu.
Watu wakishakubaliana baadaye ndio wanakuwa mume na mke baada ya kufuata vigezo vyote na masharti. Ndio wanakuwa mume na mke. Kwa sababu mada yetu ya leo ni kama inasema kama ndoa ni kibali au ni leseni, si ndio, ya kubaka. Hebu tujue kubaka ni nini kwa mujibu wa sheria za Tanzania? Kubaka ni nini na vitu gani vinafanya mpaka kosa la kubaka liwe ni kubaka?
Kubaka kwa mujibu wa sheria yetu ni kitendo cha mwanaume kumuingilia mwanamke au binti, au tuseme kufanya naye tendo la ndoa bila ridhaa yake, mwanamke yoyote yule au mke wako ambaye mmetengana. Ukimuingilia na kufanya naye tendo la ndoa bila ridhaa yake, huo ndio ubakaji kwa mujibu wa sheria yetu ya jinai ya Tanzania.
Nilikuwa na katika soma zangu nilifanikiwa kupata bahati ya kusoma sheria ya kanuni za adhabu, au kwa Kiingereza wanaita penal code. Katika hiyo sheria ya kanuni ya adhabu imefafanua maana halisi ya ubakaji na imetoa mazingira ambayo mwanamke anaweza akawa amebakwa. Ukisoma kifungu cha 130 kifungu cha kwanza kinaelezea ubakaji ni nini, si ndio? Na inasema kwamba mwanaume anaweza akambaka mwanamke. Hiyo hicho ndio kifungu cha kwanza. Kifungu cha pili kinatoa mazingira ya ubakaji unaweza ukafanyika vipi. Sasa msisitizo wangu nataka tuweke kwenye hicho kifungu cha pili, kifungu A, si ndio? Kifungu A, kwa mimi nilivyosema na kuelewa, kinasema mwanaume anaweza akambaka mwanamke, si ndio? Mwanamke huyo, si ndio, asipokuwa mke wake. Then kama ni mke wake na pale ambapo wametengana na huyo mke na wakafanya tendo la ndoa bila ridhaa ya huyo mwanamke, basi mwanaume huyo atakuwa amebaka. Now, hichi kifungu kinajaribu kumprotect, si ndio? Kwamba na kinajaribu kuonyesha ni jinsi gani mwanaume anaweza akambaka mwanamke, na kimeelezea kwamba endapo mwanamke huyo hatokuwa mke wake, na vile vile kama ni mke wake lakini wakawa wametengana kwa kipindi hicho na mwanaume huyo akafanya tendo la ndoa na mwanamke huyo bila ridhaa ya mke wake. Now, nikija kwenye swali langu la msingi, baada ya kujua maana ya halisi ya neno ndoa na baada ya kujua maana ya neno ubakaji na kuangalia mazingira ya ubakaji, nilikuwa nataka tu discuss. Najua mazingira yako mengi, lakini interest yangu au interest yetu leo ipo kwenye hili zingira la kwanza, kifungu cha Mithali cha pili A. Je, kwa mazingira hayo yaliyoorodheshwa kwenye kifungu hicho cha sheria, je, mwanamme au ndoa inaweza ikatumika kama kibali au kama leseni cha kumbaka mwanamke, mke wako halali?
Mimi ningeweza kusema kwa tafsiri ya sheria ambayo tumeisoma au umeifafanua hapa, ni vigumu na inaonekana haiwezekani kwa mume kumbaka mke wake, kwa sababu mazingira ya sheria, unaona kabisa kwa makusudi kabisa ililenga kuliondoa hilo kosa la ubakaji kwa wanandoa, kwa sababu msingi mkubwa wa wanandoa ni ile ridhaa. Kwa nini umeridhia? Kama inavyosema ni muunganiko huru kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa kwa sababu wewe mwenyewe umeridhia kuingia kwenye ndoa, ambapo essence kubwa ya ndoa kama tunavyofahamu ni kujenga familia, kuzaa watoto, ambapo kigezo kikubwa kama ilivyo sheria yetu kwamba pia watu baada tu ya kuoana, kitu cha kwanza ambacho wanandoa hawa ndio kwa wakifanye ni tendo la ndoa. Na kama tendo la ndoa litakosekana baada ya nyewe kuoana, then hiyo ndoa ina uwezo wa kufutwa. Tunasema hiyo ndoa haijakamilika, sio ndoa tena. Kwa msingi mkubwa wa ndoa ukiangalia wenyewe ni tendo la ndoa. Na ndio maana pengine sheria naona imekwepa kuweka kosa la ubakaji kwenye swala la ndoa. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema sheria ilifanya makusudi kabisa kuondoa ubakaji kwa wanandoa halali kutokana na ridhaa ya yeye kukubali kuwa mke au mume wa huyo mtu.
Lakini kuondoa kipengele hiko cha wanandoa, ubakaji kwa wanandoa, haimaanishi kwamba wanandoa hawapitii hiyo situation ya kubaka kwenye ndoa, especially wanawake.
Ni kweli.
Kwa hiyo hizo situations,
kwa research chache na malalamiko ambayo yameonekana kutoka na human rights defenders ambazo wanafanya na tunaishi kwenye jamii, hauwezi ukasema hayapo. Hayo mambo yapo, lakini yana uwezo wa kutatuliwa kwa njia nyingine kisheria. Kwa sababu kama nilivyoanza mwanzoni kwa kusema kwamba ile definition ya ndoa yenyewe inasema it is intended to last for their joint life, kwamba watu wanaishi pamoja kwa sababu wanataka kuishi kwa muda mrefu. Sasa hata kama ya mambo yapo kwa wanandoa, wanaangalia consequence ya hawa watu, kama tunasema leo hii sheria iweke marital rape, kwamba kwenye ndoa kuna uwezekano wa kutokea ubakaji. Maana yake inaua kabisa ile tafsiri halisi ya ndoa yenyewe kuwa pamoja milele. Kwa mambo hayo yapo, lakini mtu anaweza kaenda akaingiza aka complaint kwenye cruelty, au violence, domestic violence zingine.
Na tunapoongelea kuhusu ubakaji, is it only a women au pia hata upande wengine wa gender nao wanaweza ku experience in some context? Sababu kuna watu wengine you see reports zinatoka wanaume wanabaka na wanawake watano. So is it only women that wanabakwa?
Kwa mpaka jambo nakuta linajadiliwa au linatungiwa sheria, wanaangalia ratio. Kwamba ni biological, kwamba mwanaume ni masculine na mwanamke sio masculine sana. Sasa ni kweli ubakaji wa wanaume unawezekana kama huyo mtu amebakwa na wanawake watano, literally hawa watakuwa sio wake zake. Maana yake hawa ni watu ambao hawapo kwenye ndoa. Na kwa wanandoa wenyewe, that takes mwanamke ambaye ni masculine kuliko mume wake mpaka akafanikisha hilo tendo. Lakini kama mwanaume ana maso kuliko, unless kama tunakubaliana kwamba amefanya intoxication, inawezekana katika maana ya kwamba amempa pombe, vilevi. Yeah, lakini ratio yake ni ndogo sana ukilinganisha na kinachofanyika kwa wanawake wengi wa Kiafrika.
Nilikuwa nasoma kwenye ripoti za UN. Walikuwa wanasema UN au hizo nchi za magharibi walikuwa wanaiambia India wa incorporate marital rape kama ujue amna nchi duniani inaongoza kwenye makosa ya ubakaji kama India. Na ubakaji huko aina nyingi, including marital rape is a new form of rape au it's a new category of rape. So India was told au iliambiwa incorporate kwenye sheria zake za criminal issue ya marital rape. Waziri mkuu wa India wa kipindi hicho akawaeleza kwamba India na diversity of culture, umeelewa, na ndoa ni sakramenti kwa watu wengine, ndoa ni belief kwa watu wengine, umeelewa, na hizo belief na diversity ya culture inafanya kuincorporate au kuweka ubakaji kwenye ndoa kuwa ni kitu kigumu sana, kwa sababu ita destabilize the whole institution of marriage. So mpaka leo hii imeshindwa kuwa incorporated kwenye sheria za India kwenye masuala ya ubakaji kwenye ndoa. Maono yangu au issues, I mean, kitu changu cha msingi ambacho nakiona ni kwamba concept za vitu mbalimbali ziko nyingi duniani. Na concept ya marital rape, it's a very good concept, si ndio? Lakini kwa sheria zetu za Tanzania au kwa mazingira yetu ya Tanzania au mazingira yetu ya hapa nyumbani, is it applicable? Sababu hilo ndio swali la msingi. Na kila jamii au kila jumuiya au jamii au taasisi au nchi ina historia zake, ina culture zake. Je, ni halali kwamba kila kinachofanyika kwenye jamii nyingine ki the same situation should be applicable kwenye jamii yetu? Kwa sababu kuna mdau mmoja alituma message akaeleza kwamba unapoelezea kwamba to criminalize marital rape au to criminalize ubakaji kwenye ndoa, how are you going to prove it? Nani atafanya upelelezi? Na je, what are you trying to achieve? Unataka mume wako afungwe miaka 30 au unataka, yani, what is the aim, what do you want to achieve? Kili Andrew Manombo, hebu tueleze wewe what is your opinion kwenye ubakaji ndani ya ndoa?
Opinion yangu katika swala la ubakaji kwenye ndoa, kwanza niwe mwazi niseme kwamba hamna kitu kinaitwa ubakaji kwenye ndoa kwa upande wangu, kwa sababu ndoa, muunganiko wa ndoa ni swala zima ambalo linatuunganisha pale, ni kuishi katika mwili mmoja kwa Wakristo, na natumaini ni hivyo hivyo pia kwa Waislamu. na tunaposema tunaenda kuishi kwa mwili mmoja, kinachotuunganisha ni tendo la ndoa. Na tendo la ndoa ni kitu muhimu, na niseme ni kitu, Waingereza wanasema crucial kwenye ndoa, kwamba ni kitu muhimu sana kwenye ndoa, kwa sababu bila hicho kitu ndoa hamna. Ndoa sio mapenzi, ndoa sio kukaa tu pamoja, ndoa ni kufanya tendo la ndoa. Na sasa hakutakuwa na maana ya kuwa na kwenye ndoa kama tutasema kwamba tunapotaka kufanya lile tendo tunaliita kwamba ni ubakaji. Kwa mtazamo wangu, hamna swala la ubakaji kwenye ndoa.
Duniani kwa wenzetu, kumekuwa na concept labda kwamba kuna marital rape huko nchi Uingereza, Marekani, nchi zilizoendelea. Tunasema kunakuwa na concept ya marital rape, yani kwamba mtu anaweza akabakwa akiwa ndani ya ndoa na mume wake anaweza kafungwa na kadhalika na kadhalika. Je, unafikiria labda kwa muktadha wa Tanzania, is now the right time to have that concept? Ukiangalia kumekuwa na changamoto nyingi sana kwenye ndoa zetu, kumekuwa na mambo kadha wa kadha. Je, kwa wakili msomi Victor na Andrew, mnaweza mkane, je, is now the right time to have that concept?
Kwangu mimi naona bado sio muda sahihi sana, labda kama serikali itaamua kuanzisha kitu kipya ambacho kina uwezo wa kucontrol hizo oppressions au violence kwenye ndoa, lakini isiwe marital rape. Kwa sababu ukishasema ni rape, tayari ile inaenda kuua kabisa msingi mzima ule wa ndoa yenyewe, maana yake haitakuwepo literally. Ndoa inaenda kuvunjika. Kwa sababu wewe unaenda kufanya hivyo kwenda huyu mtu ili awe punished kisheria. Na unaweza kukuta mazingira mengi ambayo wanawake wanalalamikia ni kile kitendo cha kwamba leo hataki, si ameolewa, lakini leo hajisikii kushiriki tendo la ndoa na wewe. Au unakuta mwanaume ametoka huko amelewa, hajisikii kufanya naye tendo la ndoa. So it is only for that particular day. Lakini ikija ni kesho, pengine huyu mwanamke au mke wake au mume wake atataka kushiriki tendo la ndoa. Hasa ukisema why introduce rape kwenye marriage, maana yake huyu mtu anaenda kumpoteza milele na ndoa inafia hapo. Kwa sababu kwa nini kuna ndoa? Ni kwa sababu mwanamke amempenda mwanaume. Na kwa sisi wa Kristo tunasema ameacha baba yake na mama yake. Na mwanaume hivyo amempenda mwanamke, ameacha wazazi wake. Hawa watu kama alivyotangulia kusema kanso kwamba wamekuja wamekuwa kitu kimoja. Kwa hawa watu wanapendana, it is only that leo hataki. Tofauti na ile rape ambayo ipo mtahani kwamba huyu mtu humfahamu wala humpendi, yani huna mahusiano naye kabisa. Na there is no way uko attracted na yeye. Tatu, amekulazimisha. Yani you can imagine the trauma kwamba yani anakulazimisha mtu ambaye humtaki. So that's why punishment yake ni kali sana, kwa sababu it goes against all humanity na maelezo yote ya hali ya kibinadamu. Kwa sijui kama itawezekana, kwa sababu kuna mchanganyiko wa tamaduni kwa Tanzania yetu hii. Nimekumsikia siku moja Profesa Kabudi akisema kwamba kuna familia au jamii zingine ambazo mwanaume haone kama ameoa kama mke wake hajambaka. Yani it's like a part of the culture kufanya tendo la ndoa kwa nguvu, kwa kulazimisha, na ambao sisi huku kwa ambao ni tuseme ufahamu umeongezeka wa kimaarifa tunasema ni rape. Kwa naona kutakuwa na changamoto sana. Nafikiri kama ulivyosema mwanzoni, ukimkoti mwandishi anayesema marriage is a myth, it is a myth kwa sababu kuna puzzles zingine huwezi kuzisolve. Na ukitaka kuzisolve na uka maintain ndoa yenyewe haiwezekani.
Hapo kwenye culture, umeongelea masuala ya culture, kwamba some cultures ambazo tunazo mpaka leo zinaruhusu vitendo kama hivyo. Hauoni kama ni wakati sasa umefika tuachane na tamaduni za namna hiyo ambazo zinamdhihaki, zinamnyima binadamu uhuru wake na kadhalika, kwamba wewe kufeel kwamba umeoa lazima umfumanie mke wako au lazima ukamkamate chumba wako huko shambani umbake ndio awe mke wako? Hatuoni kama ni muda sasa umefika? Hii ni 2021. Should we still stick to those kind of cultures?
Now that goes, inaenda kwenye kujiuliza kwamba wewe ambaye unataka hiyo kacha ibadilike, uone kama unamnyima yule kacha haki ya kuentertain kacha alizokulia, kwa sababu ana is enjoying is something he anakitaka na yeye mwenyewe afanyiwe kama ni kacha at all. Lakini achana na kacha, kwamba pia utakuwa na deny right ya jamii nyingine ambayo kwao ni sanctity kabisa kuwepo. Achana na hiyo. How about Christian? I don't know about Muslim. Christian, mimi ni Mkristo. In the concept ya mwili mmoja. Wa Korinto 1:7-4 nasema, mwanamke hana mamlaka juu ya mwili wake mwenyewe isipokuwa mume wake. Na hivyo hivyo hata mwanaume hana mamlaka. You can see the jinsi maandiko haya yalivyotengenezwa ni authoritative. It's pure command, kwamba hamna option, kwamba wewe ukishakuwa mke, mwili wako sio wako tena, ni wa mume wako. Na wewe ukishakuwa mume, mwili wako sio tena, ni wa mke wako. Na ndio maana mmekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo hiyo concept ya rape yenyewe inakuwa haipo, kwa sababu utakuwa unajirape mwenyewe sasa. If at all we go to religion. Sasa achana na kacha, how about religion? Make mtasolve puzzles, mtatatua maswali mangapi. Kwenye dini huku utafundishwa kabisa na watoto wanafundishwa kwa enyi wake watini waume zenu. Kwanza tu hiyo concept, enyi wake watini waume zenu. Sio enyi wanaume wapendeni wake zenu. So tukisema tubadili, it is labda tukubali kuachana na baadhi ya misingi ya kidini. Maana kusiwe na Wakristo, kusiwe na Waislamu kwa jinsi wanavyoamini kuhusiana na swala la ndoa, na tuadapt kitu kipya. Na ndio maana nikasema hatusemi kwamba hakipo, hii violence haipo kwenye familia. Lakini nasema labda itafutiwe utaratibu kama complaints za kwenye ndoa ambazo mke au mume ana uwezo wa kuzifanya, ili angalau wajaribu kulitatua, kwa sababu nafikiri na madhara pia kiakili kama huyu mtu anakuwa analazimishwa. Of which mimi sioni haja au sioni nia ya mwanamke kama kweli anafanyiwa hivyo vitendo kila siku na bado anaona kabisa anateseka awepo kwenye ndoa.
Okay. Well, just kuongezea hapo ulipokuwa umeshare brother. Kwa upande wangu kwanza naungana mkono na wewe 100% kwamba haina haja sisi kubadilika na kufata mambo ya watu wengine kwa sababu labda Marekani, Uingereza au nchi nyingine wanafanya, basi na sisi tufanye. Tutakuwa tunakiuka au tunaondoka katika mfumo mzima wa maisha ambao unaitwa culture, ambao kwa kuzungumzia hapa what is culture, tukijaribu kutafuta nini maana ya culture au tamaduni ni nini, ni mfumo mzima wa maisha. Wazungu wanasema total way of life ndio culture. Sasa total way of life ya mimi Mjita, ya yule Mpare, ya yule kabila gani ni tofauti kabisa na watu wengine. Nachoweza kusema tunapokuja kwenye masuala ya mahusiano na ndoa, tukubaliane tu, tukubali kwamba lazima tuheshimu the diversity au tofauti zilizopo, kwa sababu kila kabila kwa nchi yetu kama Tanzania lina mifumo yake jinsi kuinitiate kwa mapenzi na ndoa. Na tendo zima katika hiyo mifumo yote iliyopo, tendo nzima la kufanya mapenzi, sawa, ni kiini cha ndoa zote. Kwa sababu kwa nini tunasema ni kiini? Ndio kinachokuja kutetea kitu tunaloita watoto, naje kutetea muunganiko zaidi katika ndoa. Na ndio maana kitu kikubwa kwa Wakristo hasa wa dhehebu la Roman Catholic wanasema baada ya ndoa, kufanya tendo la ndoa ni sakramenti. Hiyo ni ya kwanza. Tukija kwenye sheria yenyewe ya ndoa, unajua ukisoma sheria ndani, hata ikiwa inaelezea vitu vinavyoweza kusababisha labda talaka au kusababisha mfarakano kwenye ndoa, lakini kitu kikubwa unakuja kuzungumzia the consummation, yani tendo la kufanya kisho ya kufanya tendo la ndoa limezungumziwa kwa mapana zaidi, kwamba endapo pale mtu atakuwa hajapata ile tendo la ndoa, then hiyo ndoa haiwezi kuendelea, kwa sababu ili iweze kuwa ndoa lazima kuwe kuna hicho kitendo. Kwa hiyo naelewa unaposema kwamba nchi zingine zimeendelea, zimekuja kupata kufumbuka au kufunguka kuelewa kwamba kuna hiyo namna ya ya ubakaji kwenye ndoa, lakini ni kulingana na mifumo yao au total way of life yao ilivyo, mfumo mzima na utamaduni wao ulivyo, wao ndo wameona hivyo. Lakini kwa hapa Tanzania kabisa, ambapo tuna makabila zaidi ya 120, tuna cultural diversity, jinsi ya kuinitiate mapenzi na jinsi ya kufanya ndoa iweze kuwa ndoa, kila mtu anatofautiana. Sidhani kama nitakuwa ni sawa tukisema tulete hicho kitu kwamba tukiinclude kiwe sehemu moja ya sheria zetu. Ni vile tunabidi tuheshimu tamaduni za watu kulingana na jinsi wao wanavyokuwa naishi, kwa sababu kwa mfano tu mfupi ngoma ya unyago, au sizeni kama ni Kiswahili sahihi nimetumia, ni ngoma za Wazaramu zile, kwa ajili ya siku za ndoa na jinsi wanavyofanya mapenzi siku za ndoa, ile ni tamaduni yao. Uwezo ukaenda pale ukawaambia hichi ni kinyume, hichi ni hivi, ile ni tamaduni yao wanayoifanya wao, na wao wamekuwa wakiishi wakiheshimu vile, kwa sababu ndo muunganiko wao wa ndoa au utamu wa ndoa zao unaanzia pale katika kufanya, kufundishwa, kufundwa katika kufanya mapenzi. So niwe muwazi na niwe tu niseme kwamba lazima tuheshimu tamaduni zilivyo na tuheshimu diversity ilivyo, na hata kama wao wamefanya, wameweza kuweka kwenye sheria zao, haimaanishi na sisi tufanye.
Fact kwamba sheria iko kimya kwenye swala la kwamba kwenye ndoa it's like next to impossible kutokea ubakaji, haiondoi ukweli na uhalisia kwamba kuna wengine hata sio tamaduni zao, ila tu yani ni violent na wapo, na sio kwamba pengine ni kwa sababu ya dini, lakini unakuta tu huyu mtu ni violent. Sasa tufanye nini kwa watu ambao sio kwa sababu ya tamaduni, ila tu ni violent, wanawafanyia vitendo vibaya wake zao? Kwamba huyu mama na avenues zingine, kwa sababu bado kama ndoa ni mkataba, then kama mwanadamu ambaye ameridhia kuingia kwenye ule mkataba, naye ana haki zake. Ule mkataba haupoki utu wake. Utu wake uko pale pale. Na ndio maana kwenye ndoa kuna remedies zimewekwa, kama ukiona unafanywa vitendo vya kikatili. Maana hiyo sisi itakuwa kama tamaduni yenu hairuhusu hivyo vitu, kama dini yenu hairuhusu hivyo vitu, lakini huyu mwanaume anafanya hivyo vitu, maana yake huo literally ni ukatili. Kwa hiyo ambayo ni sababu mojawapo ya kusitisha ndoa au kudivorce. Kwa hiyo huyu mwanamke ana uwezo wa kufungua mashtaka yake, kwa bwana mimi ukatili siwezi tena kuendelea kuvumilia, na katika hali ambayo anaona yeye haiwezekani kurekebika tena, ana uwezo wa kuenda mahakamani akafungua mashtaka yake, akadivorce. Na kwa sababu ni criminal, kama alifanywa vitendo vyovyote vya kijinai, bado ana avenue ya kufanya hivyo, kwenda kushtaki kwa makosa, kwa sababu tayari pale ile ndoa itakuwa imeshavunjika, lakini huyu mtu anaweza kaendelea na makosa mengine. Swali tu itakuwa ni whether hilo kosa kwa wakati huo lilikuwa ni kosa kwenye ndoa. Hiyo ndio maana nikasema naona kuna haja, kama tunataka kurekebisha uhalisia huu, kwamba kwa sababu kweli kuna watu ambao wanateseka, then labda kama nchi ni wakati wa kukaa na kuangalia tufanyeje ili kuweza kuhandle swala ambalo lenyewe sasa watu wanafanya hivi vitu sio kwa sababu ya utamaduni wao au kwa sababu ya namna yoyote, lakini zinaenda kinyume na haki za binadamu au zinapoka na kunyanyasa utu wa mwanamke.
Okay. Hapo tumeongelea sababu za kufanya ndoa zivunjike. Nilikuwa nataka tu niweke records clear kwamba kwa sheria yetu ya ndoa kuna sababu moja tu ambayo inaweza kufanya ndoa ivunjike. Na sababu hiyo ni kwamba ndoa hiyo imevunjika pasipo kuweza kurekebishika. Yani it has broken down irreparably. Lakini kuna ushahidi, sindio, ambao unaweza ukaonyesha kwamba ndoa hiyo imevunjika pasipo kurekebishika. Na ushahidi huo ndo vitu kama cruelty, bana unapigwa, sindio, vitu kama hivyo, unalazimishwa siku ambazo hautaki mfanye tendo la ndoa, unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji wa kingono, kuna kitu kinaitwa kukutwa ugoni, sijui ndo kwa Kiswahili chake, Kiingereza chake sijui ni
kukutwa ugoni, nadhani Kiswahili chepesi ni kufumaniwa.
Kufumaniwa, vitu kama hivyo. Hivyo vyote vinaweza vikawa sababu ya kuonyesha kwamba ndoa hii imevunjika pasipo kurekebishika. Lakini mahakama haiwezi ikatoa talaka eti kwa sababu unapigwa na mume wako au kwa sababu umemfumania mume wako. No. Mahakama itaangalia hiyo kama ushahidi wa kuonyesha kwamba ndoa hii imevunjika pasipo kurekebishika. Na endapo itathibitika kwamba imevunjika pasipo kurekebishika, basi nyie watu mnaweza mka ndoa hiyo ikavunjwa na kadhalika na kadhalika.
Mimi nafikiri hii topic ni ngumu katika maana kwamba najua wasikilizaji pia na hasa activist feminism wasije wakatuchukulia kama sisi tuna support. Tuna acknowledge the fact kwamba kweli kuna watu wanafanyiwa hivyo vitu. Tatizo ni kwamba tu sheria yetu iko kimya. Sio tu tena sheria ya makosa ya jinai. Hata mfumo wa utatuzi wa migogoro ya sheria ya ndoa haijarecognize kabisa hiyo changamoto. Inasema pale ambapo mmeingia kwenye migogoro mna Marriage Reconciliation Board.
Mabaraza
ya usuluhishi wa migogoro ya ndoa. Sasa how una suluhisha rape, how in itself ni criminal offense. Ndio maana nasema labda kama tutafuta njia, wataalamu wa sheria ya mambo ya ndoa wakakaa wakasema labda kama kutakuwa how do you, yani hata tukisema tuiplay kwenye reconciliation, labda kwa sababu tumejilimit kwenye fikra, naamini kuna watu ambao wanaendelea wana taaluma mbalimbali wakiliwazia hili jambo, kwa sababu kiukweli maarifa yanaongezeka na watu wanafahamu haki za wanadamu zinabadilika kwa kukua, kwa kuongezeka kila siku, na watu wanazidi kuelimika kuhusiana na haki zao za msingi whether kwenye ndoa. Nakumbuka kuna siku mtu alisema, nafikiri ni wakati, dada mmoja alisema, nafikiri ni wakati watu kabla hawajaingia kwenye ndoa wafundishwe sheria ya ndoa ili wajue haki zao. Nafikiri itakuwa ni uwanja wa ngumi if at all yani kwa sababu watu wanaingia kwenye mapenzi, yani unajua mapenzi hayana sheria.
Unajue kuna rafiki yangu mmoja nilikuwa namwambia ndoa au ndoa ni taasisi pekee ambayo unapewa cheti then unaenda kufuata mafunzo.
Yani unamaliza kwanza,
yani una graduate then ndo unaenda darasani. Kwa sababu you don't know what you're going to find
but you're qualified.
Exactly. The fact tayari tushakupa cheti. Wewe kila siku utaendelea kujifunza. Ndio maana ndo sehemu pekee unapewa cheti kabla ya mafunzo. Kwa sababu walijua kwamba hivi vitu hakuna, unajua binadamu anabadilika. Umeelewa? Binadamu are not consistent because we are not machines. I'm not saying wanaofanya hivi vitendo wanastahili kuvifanya. Hapana. All I'm saying is binadamu kama binadamu, we are not constant, we are not machines, we are not a computer that where tuna zero and ones. No, we can think, tumepewa utashi na tunapata hasira, tunakasirika, you get the point, vitu kama hivyo. So hivyo vyote vinafanya ni ngumu sana kumtabiri binadamu. Ndio maana hata katika utatuzi wa migogoro ya ndoa, si ndio, walitafuta sababu za msingi, kwa sababu leo hii Victor unaweza ukaja na mke wako mkasema sisi hatutakani, after 2 days tunawakuta mko wote hayati mnakula bata. Sindio? Mimi ni sasa ndo, kuna hivi vitu ni vigumu sana vya masuala ya ndoa. Na ndo maana sababu pekee ni ndoa lazima iwe imevunjika pasipo kurekebishika. Kwa sababu sometimes inavunjika lakini inarekebishika.
Katika misingi hiyo hiyo ya kwa sababu hizi sheria hazijatungwa ili ziwe rigid. Zimetungwa kwa sababu zina uwezo wa kubadilika. Na ukiangalia kwa tafsiri yenyewe ya ndoa ambayo ndio inatengeneza msingi mkubwa wa kisheria wa ndoa ni neno voluntary. Voluntary union. Nafikiri pale sasa ndo pia ambao wanajaribu kuangalia kuiconsider hii marital rape waweze kwenye voluntary pale wa kuwe na exceptions labda kwamba waseme except for kwamba forceful intercourse or whatever ambayo labda inaweza ikakava, lakini kwa hii voluntary iliyowekwa hapa ni general kwamba wewe una volunteer kuingia kwenye huu mtanange fully, ndo changamoto hapa iliyopo. Otherwise nafikiri jamii inaweza ni tuendelee kuielimisha jamii kwamba wana kwa sasa kutokana na sheria kwamba ya kwetu haijataja hicho kitu, wana uwezo wa kutafuta njia zingine kisheria za kupata haki zao kuondokana na unyanyasaji na vitendo vya ubakaji kama kulazimishwa,
vitendo vya kikatili,
vya kikatili ndani ya ndoa, kwa sababu bado yeye kama mwanadamu ana haki hizo, anaenda polisi anamshtaki na vingine vinafuata, kwa sababu haimaanishi kwamba sasa wewe mpaka unakatwa mkono wengine anatolewa jicho anasema tu ni mume wangu, no. Kwaana ana japokuwa sio topic ya tujadili unyanyasaji ndani ya ndoa, tunajadili marital rape, lakini kama sehemu ya factors za unyanyasaji wana tuwaelimishe tu, tuelimishe jamii kwamba ziko avenues zingine ambazo anaweza kazifanya including kumshtaki huyo mtu, au akiona hapana siwezi kuendelea, then sheria ya ndoa yenyewe tuachane na Biblia au Quran. Sheria ya ndoa inaruhusu Biblia hasa sasa. Sheria ya ndoa inaruhusu divorce.
Anyways, nadhani after all being said tume come to a conclusion kwamba ndoa si kibali cha ubakaji kulingana na sheria zetu za Kitanzania na kulingana na tamaduni, kulingana na way of life yetu. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana wakili msomi Victor Mwakimi na wakili msomi Andrew Manumbu kwa kujumuika nasi hapa leo na kwa kuweza kutushushia haya madini mazito sana ambayo najua yataelimisha watu wengi sana. Nawashukuru sana na karibuni sana Sheria Poa. Mpaka wakati mwingine tena, hii ni Sheria Poa.
Gracias.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.